Takk fyrir það með, já, nú nefndi ég hvað að lesna ég til við að það var en spurningur um hvað húsleitt arbeid mann gjörst sænast og séð díana er glokksjórt og hvert mann skuldi brúka þann spurningin til og viss mann nú heita, hei öll í illt við að sværa på þann spurningin, man ekki vildi sværa på hann. Nú gengi ég út frá, já, séðan eitthvað er að statistikir um hvað búti er mittlu fólk arbeidsmarsnæðin og hvað maður gerir heima og svo við menn ég kundi hugsa maður spurt ég hvað að lesna hvert hann metur som trúblagan og að upplýsa til dæmis om man út gjørt huslut arbeid og svo séð det hann er litt og hitt, það var að kvara að aftur nevnd som man fekk þar spurningan að búrst úr som man ikkje tekur undir við altså meina ég hvað að lesna að fyrtjar nevndu skal gera nýtt spurningar blei eðla hvert kan lau í tói Og det er en greit nærmere fra deg.
Ja, takk også for at jeg kan lære.